ኣብ ሞባይል ና ከም ስሪእዎ ዘለኹም ዳታ ወርኒንግ ዝበለ እንተሸጊርና ከመይርና ክነዕርዮ ንኽእል ክንሪኢና እዛ ቻነል ፍሮ ዘይብልኩማ እንተለኹም ዝያዳ ከም ዝጠቕሚ ቪድዮታት ትፈልወልኩም ኣፅንሑ። ነዚ ንገብር መጀመርያ ኣብ ሰቲንግ ኬድና ኣብዚ ኮኔክሽን ስነኣቱ ድሕሪኡ ኣብዚ ታሕቲ ወሪድና እንተረኣየና እዛ ዳታ ዩዜጅ ትብል ዘላ ኣባ ንጥቦ ኣብ ምሳተና ኣብዚ ንታሕቲ ሕጂ እውን ወሪድና ኣብዛ ቤሊንግ ሳይክል ን ዳታ ወርኒንግ ትብል ዘላ ኣባ ንኣቱ ኣብ ምሳተን ኣብዚ ከም ስሪኦ ዘለኹም እዛ ሰት ዳታ ወርኒንግ ትብል ዘላ ኦን ኮይና ኣላ ነዚኣ ኦፍ ንገብራ። እዚ ኦን ኮይኑ እንተሎ እንታይ እዩ ንኣብነት ኣብዛ ዳታ ወርኒንግ ኣቴታ ጂቢ ሰት እንተደኣ ገይረያ ንኣብነት ኣብ ዝድሓነ ጅግሪኩም 5 ጂቢ ገይረ ሰት እንተደኣ ኢለያ ኣብ ሞባይል ዳታ 5 ጂቢ ምስ ተጠቀምና እቲ ዳታ ወርኒንግ 5 ጂቢ በፂሕካ ኣለካ እቲ ሊሚት ይብለና ኣሎ ማለት ወይ ድማ ሓደ ወርኒንግ ሂበና ኣሎ 5 ጂቢ ተጠቂምካ ኣለካ። እዚ ዋላ ሓንቲ ኤፌክት የብሉን ጥራይ ንዓና ክንደይ ዳታ ዩዜጅ ከም ዝተጠቀምና ኣብዚ ዘርእየና እቲ ወርኒንግ እንተረኣ ከምኡ ዘይደልዩና ነዛ ኦን ዘላ ኦፍ ጌርና ንወድእ። ስለዚ ከምዚ ገርኩም ክትዕርባ ተኽእሉ ኢኹም ዛደ ከም ዝተቀሚ ብሌታት ፍሎም ጓር ትርስዑ ሲዮን ዘ ኔክስት ቪድዮ ታንክዩ።